Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 11-sentyabr shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Kunning muhim voqealari.
AQShda 2001 yil 11 sentyabrda qariyb 3000 odam nobud bo'lgan terror hujumlarining 9 yilligini xotirlash marosimi boshlandi. Qozog'iston ushlik o'zbek qochqini Xurshid Komilovni O'zbekistonga ekstraditsiya qildi. Tojikiston-Afg'oniston chegarasidagi otishmada kamida 20 nafar jangari yo'q qilingani, 1 nafar chegarachi halok bo'lgani bildirildi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Qozog'istondagi boshpana izlovchilarining biri O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. 27 yoshli qirg'izistonlik Xurshid Komilov O'zbekistonga chiqarib yuborilgani haqida uning yaqinlariga Olmaota Milliy xavfsizlik qo'mitasidan bildirildi.
Kecha shu anaqa DVDni izolyatoriga, demak, prokuror kirib, sizlar hammanglar rad javobini oldinglar. Yana sizlarga bir oy muhlat beriladi. Sizlar, demak, apellyatsiya yozish huquqiga egasizlar. Agar bir oy ichida apellyatsiya yozmasa, demak, u deport qilinadi degan gapni prokuror qanaqadir prokuror kirib aytganmish.
Tojikistonda qamoqdan qochgan yana 2 mahbus qo'lga olindi. O'sh va Jalolobod qirg'inidan 3 oy o'tib, Qirg'iziston janubida qo'rquv hissi arimagan. AQShda 9 yil avvalgi terror hujumlari qurbonlari xotirlanmoqda. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayoli eshitirishi bugun dasturimizda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. AQShda ayni damlarda 2001 yil 11 sentyabrda qariyb 3000 odam nobud bo'lgan terror hujumlarining 9 yilligini xotirlash marosimi boshlandi. Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazi binolari turgan joy yaqinida o'tkazilayotgan marosim qatnashchilari o'g'irlangan samolyot egiz binoning biriga urilgandan keyin nobud bo'lgan odamlarni xotirasini sukut saqlash bilan esladilar. Nyu-Yorkdagi ikkita samolyot Jahon savdo markaziga, demak, Washingtonda esa Pentagon binosiga bitta samolyot urilgan, shuningdek Pensilvaniya shtatida 4-chi samolyot yerga qulagan oqibatda jami 3000 ga yaqin odam nobud bo'lgan edi. Bu sana Amerikada musulmonlarga qarshi kayfiyatlar kuchaygan paytga to'g'ri keldi. Bunga fojia yuz bergan joy yaqiniga islomiy markaz qurish rejalanayotgani sabab bo'ldi. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama radio orqali qilgan haftalik chiqishida 2001 yil 11 sentyabrda AQShga qarshi amalga oshirilgan terror hujumlarining 9 yilligi xotirlanar ekan Amerika xalqini birlashishga chaqirdi.
This is a difficult time for our country. And it's often in such moments that
Hozir mamlakatimiz uchun og'ir vaqt. Ko'pincha bunday damlarda odamlar hissiyotdan foydalanishga urinadiganlar topiladi. Ular bizni o'zaro bog'lab turuvchi rishtalarga ahamiyat bermay, qarashimizdagi farqqa urg'u berib, bizni parchalash va ko'r qilishga urinadilar. Ammo biz aynan shu damda o'zimizning yaxshi jihatimizni ko'rsatishimiz lozim. Biz bunday ayyorlikka yon bermasligimiz kerak. Biz birga bo'lishimiz kerak. Biz yelkama-yelka turib kurashmog'imiz lozim. Bizni qo'rquv boshqarishga yo'l qo'ymasligimiz kerak, deya bayonot berdi AQSh prezidenti. Barak Obama 2001 yil 11 sentyabr fojiasini xotirlash uchun Pentagonda o'tkaziladigan marosimda qatnashadi. Qozog'iston o'shlik o'zbek qochqini Xurshid Komilovni O'zbekistonga ekstraditsiya qildi. Bu haqda Olmaotadan hamkorimiz Dilbegi Maloniy shunday xabar yolladi.
Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmati shu yilning 9-iyun kuni Olmaota shahrida qo'lga olingan Xurshid Komilovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan. Bu haqda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Olmaota shahar departamenti tergov izolyatori rahbari To'xtaobayevning advokat Burumkulova so'rovnomasi bo'yicha yuborgan javob xatida aytiladi. Mazkur xatdan ma'lum bo'lishicha 27 yoshli Xurshid Komilov shu yilning 8-sentyabr kuni Bosh prokuratura talabnomasiga muvofiq O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan. Asli o'shlik bo'lgan Xurshid Komilov bundan bir yil avval O'sh huquq-tartibot idoralari xodimlari ta'qibidan qochib, Olmaotaga kelgan va bu yerda BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi Olmaota vakolatxonasiga qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilgandi. U shu yilning iyun oyida qo'lga olingan va hozirda Olmaota tergov hibsxonasida saqlanayotgan 30 o'zbek qochqini ichida edi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegi Mavloniy.
Ozodlik radiosini gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston rasmiylari shu hafta boshida Tojikiston Afg'oniston chegarasida sodir bo'lgan otishmada kamida 20 nafar jangari o'ldirilgan va bir nafar chegarachi halok bo'lganini bildirdi. Chegara qo'shinlari matbuot kotibi polkovnik Xushnud Rahmatullayev o'ldirilgan shaxslar Piyanch daryosi oroliga yashingan Afg'oniston hukumati qo'shinlariga qarshi jangarilar ekanini aytdi. Piyanch daryosi Tojikiston va Afg'oniston o'rtasida davlat chegarasi hisoblanadi. Rahmatullayevga ko'ra, otishmalar chorshanba kuni boshlanib, payshanba ertalab tugagan. 10 sentyabr kuni Dushanbe shahrida yana 2 nafar qochqin mahbus qo'lga olindi. Bu haqda hamkorimiz Alisher shunday xabar yolladi.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tkazilgan maxsus chora-tadbirlar natijasida Dushanbe shahrida qochgan mahbuslar, tojikistonlik Zaydulloz Azizov va Rossiya fuqarosi Magomed Ahmedovlar qo'lga olingan. Ma'lumotda aytilishicha, 23 avgustda Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmatining vaqtinchalik saqlash izolyatoridan qochgan mahbuslardan biri 10 sentyabr kuni G'alaba bog'i yaqinida va ikkinchisi Shohmansur bozori oldida ushlangan. O'tgan haftada Vahdat tumanida Ibrohim Nasriddinov va Fayzobod tumanida Abdurasul Mirzoyevlar ham qo'lga olingan. Ushlangan mahbuslardan ko'p miqdorda qurol musodara qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 23 avgust kuni qamoqxonadan qochgan 25 mahbusdan 4 nafari ushlangan. Qolgan mahbuslar qayerda ekanligi noma'lumligicha qolmoqda.
Xo'jandda hamkorimiz Alisher edi. Brussel shahrida Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining norasmiy yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Tashqi siyosat bo'yicha Yevropa Ittifoqi mutasaddisi Katrin Ashton muxbirlarga vazirlar yig'ilishida Turkiya bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish masalasi muhokama qilinayotganini aytdi. Yevropa Ittifoqi Anqara rasmiylari o'z ta'siriga ega bo'lgan, ayniqsa Yaqin Sharq tinchlik jarayoni, Eronning yadro dasturi, Bosniya bilan bog'liq muammolarga yechim topishda Turkiya bilan hamkorlikni kengaytirishni istamoqda. Navbatdagi xabar ham Turkiyaga oid. Turkiyada mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha ertaga referendum o'tkaziladi. Tadbir arafasida bugun siyosatchilar o'z qarashlarini so'nggi bor bayon qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Hukumat konstitutsiyaviy o'zgartirishlar mamlakatni yanada demokratik qilishi va harbiylarning fuqaroviy sudlar oldidagi javobgarligini oshirishini ta'kidlamoqda. Muxolifat esa islohotlar adliya tizimi ustidan nazorat o'rnatish uchun shunchaki niqob ekanini aytmoqda. Referendumda Turkiya aholisining 3dan 2 qismi, boshqacha aytganda 50 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega. So'rov natijalari taraflar o'rtasidagi farq kam bo'lishini ko'rsatgan. Parijda 55 onadan 55 nafar farzandi borligi qayd etilgan shaxs hibsga olindi. Soxta hujjatlar bilan Fransiyada yashash uchun ruxsat olib berganlikda ayblanayotgan bu shaxs 10 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishi va jarimaga tortilishi mumkin. Kelib chiqishi afrikalik bo'lgan 54 yoshdagi shaxs politsiya xodimlari Parijdagi 2 xonali kvartirada o'tkazgan reyd paytida hibsga olindi. Fransiya politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, tintuv paytida ayni manzilda 50 dan ortiq odam yashayotganini tasdiqlovchi hujjatlar topilgan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishingiz mumkin www.ozodlik.org. Demak, Qozog'istondagi boshpana izlovchilardan biri O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan. Tojikistonda qamoqdan qochgan yana 2 mahbus qo'lga olindi. O'sh va Jalolobod qirg'inidan 3 oy o'tib, AQShda 9 yil avvalgi terror hujumlari qurbonlari xotirlanmoqda. Demak, 2001-yil 11 sentyabr kuni AQShga qarshi uyushtirilgan terror hujumlari oqibatida nobud bo'lgan qariyb 3000 kishini xotirlash marosimi har yili deyarli har xil bo'ladi. Ikkita samolyot urilganidan keyin yerga qulagan Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazi binolari o'rniga yaqin joyda o'tkaziladigan marosimda qurbon bo'lgan odamlarning ismi sharifi o'qib eshitiriladi, qo'ng'iroq chalinadi, motam musiqasi yangraydi. Fojia yuz bergan daqiqalarda marosim qatnashchilari o'lganlar xotirasi uchun birdam sukut qilinadi. Demak, bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq o'rin beramiz. Hozir esa, demak, mintaqa va O'zbekiston hayotiga oid mavzularda dasturimizni boshlasak, demak, dastlabki ma'lumot, Qozog'istonda ekstraditsiya qilingan o'zbekistonlik taqdiriga oid. Olmaota qibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlarini deportatsiya qilish bo'yicha tutib turish muddati 9 sentyabr kuni tugaganiga qaramasdan ular hamon hibsdan ozod qilinmagan. Ayni paytda Olmaota shahar migratsiya departamenti tomonidan boshpana qidiruvchi shaxs sifatida o'z arizasiga rad javob olgan hibsdagi o'zbek qochqinlarga bu qaror yuzasidan shikoyat arizasi topshirish uchun bir oy muhlat berildi. Agar shu muddat ichida qochqinlar ariza topshirmasalar, ular O'zbekistonga deportatsiya qilib yuborilishi mumkinligi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim Mavloni.
Shu yilning 9-sentyabr kuni Olmaota Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergov hibsxonasiga erini ko'rish uchun borgan o'zbekistonlik qochqin ayol u yerdan tarvuzi qo'ltig'idan tushib qaytganini aytadi. Qochqin ayolga ko'ra, shu yil 9-iyunidan 11-iyunigacha Olmaotaning turli mavzelaridan tutib ketilgan 30 o'zbek qochqinini ekstraditsiya bo'yicha tutib turish muddati 9-sentyabr kuni poyoniga yetganiga qaramay, ular hibsdan ozod qilinmaganlar.
Kecha shu anaqa DVDni izolyatoriga, demak, prokuror kirib, sizlar hammanglar rad javobini oldinglar, yana sizlarga bir oy muhlat beriladi, sizlar, demak, apellyatsiya yozish huquqiga egasizlar. Agar bir oy ichida apellyatsiya yozmasa, demak, u deport qilinadi degan gapni prokuror qanaqadir prokuror kirib aytganmish.
Dedi eri 3 oydan buyon Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqin ayoli. Iyun oyida qozog'istonlik tartib posbonlari tomonidan qo'lga olingan 30 qochqinning qariyb barchasiga boshpana izlovchi shaxs maqomi olish bo'yicha rad javobi berilganini Olmaota shahar migratsiya departamenti direktori Gulsara Oltinbekova ham e'tirof etadi.
Действительно, многие из них получили отказ, только единственный один Набиев получил статус беженца.
Haqiqatan ularning ko'pchiligiga rad javobi berildi. Ulardan faqat bittasi Nabiyev qochqin maqomini oldi. Chunki u ochig'ini aytdi va hammasini qanday bo'lgan bo'lsa, shundayligicha gapirib berdi. Shundan so'ng komissiya unga qochqinlik maqomini berish mumkin degan qarorga keldi, dedi Gulsara Oltinbekova. Olmaota shahar migratsiya departamenti direktorining aytishicha, hibsxonada saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining ko'pchiligi qochqinlar to'g'risidagi qonunchilikka to'g'ri kelmaydigan xatti-harakatlarni sodir etganlari uchun ularga boshpana izlovchi shaxs maqomi bo'yicha rad javobi berilgan. Olmaota migratsiya departamenti qarorining qochqinlar to'g'risidagi Qozog'iston qonunchiligidan zarracha chekinmagan holda qabul qilinganini ta'kidlagan Gulsara Oltinbekova hibsxonadagi o'zbek qochqinlarda mazkur qaror yuzasidan yuqori instansiyalarga shikoyat qilish imkoni mavjudligini, bungacha hech bir boshpana izlovchi Qozog'iston hududidan chiqarib yuborilmasligini qo'shimcha qildi. O'zbek qochqinlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan Olmaotadagi inson huquqlari bo'yicha xalqaro byurosi vakili Denis Jivaga o'z tashkiloti Olmaota migratsiya departamentining o'zbek qochqinlariga boshpana izlovchi shaxs maqomi berishni rad etish bo'yicha qarori yuzasidan yuqori instansiyaga ariza hozirlashini, ammo buning uchun avval advokatlar hibsxonadagi o'zbek qochqinlari bilan uchrashishlari kerakligini aytadi.
Пока адвокаты не пустят, они ничего не смогут обжаловать. Адвокаты сейчас только добиваются, чтобы их пустили.
Advokatlarni ularning oldiga qo'ymagunlaricha ular hech qanday shikoyat arizasi topshira olmaydilar. Hozir advokatlar qochqinlar yoniga kirishga erishish harakatida yuribdilar. Degan Denis Jivaga advokatlarda yuqori instansiyaga ariza hozirlash uchun yana yarim oycha muhlat borligini qo'shib qo'ydi. Olmaota shahar migratsiya departamenti direktori Gulsara Oltinbekovaning ma'lum qilishicha, iyun oyidan buyon hibsxonada saqlanayotgan o'zbek qochqinlari masalasi bo'yicha tez kunlarda tegishli tashkilotlar vakillari ishtirokida matbuot anjumani o'tkazilib, bu borada jamoatchilikni qiziqtirgan barcha savollarga javob beriladi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, Olmaota hibsxonalarida saqlanayotgan o'zbekistonlik boshpana izlovchilarning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinib yuborishi mumkinligi borasida xavotirlar kuchaymoqda va allaqachon xabarlarga ko'ra, demak, Olmaota hibsxonasidan boshpana izlovchilardan biri Qozog'istondan O'zbekistonga berib yuborilgan. Men bu boradagi tafsilotlarni o'rganish uchun Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniyga bog'lanyapman. Dilbegim, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dilbegim, demak, so'nggi tafsilotlar nimalardan iborat? Aynan Xurshid Komilov taqdiri borasida.
Bizga mana bugun ma'lum bo'ldi. Biz ana shu Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining Olmaota departamentiga tegishli bo'lgan tergov izolyatori rahbari qochqinlarning bir advokatiga yozgan javob xati, rasmiy xati bilan bugungina tanishishga muvaffaq bo'ldik. Unda aytilishicha, Xurshid Komilov 8-sentyabr kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan.
Boshqa Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan boshqa o'zbekistonlik qochqinlar boshpana izlovchilarini taqdiri ne kechmoqda?
Kecha men shaxsan mana shu migratsiya departamentining Olmaotadagi migratsiya departamenti rahbari Gulsar Oltinbekova bilan kechki payt uchrashib shaxsan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldim. U kishi chindan ham mana shu tergov izolyatorida saqlangan 30 ta qochqindan 29-tasiga Qozog'iston hududida qochqinlik maqomini berish bo'yicha rad javobi bo'yicha qaror chiqarilganini tasdiqlab o'tdim. 30 qochqindan atigi bir kishigina Qozog'iston hududida qochqinlik maqomini olgan. U kishini ismlari Ne'matullo Nabiyev. Bugun shu Qozog'istondagi Olmaotadagi o'zbek qochqinlari bilan gaplashganimizda hozirda Nabiyev ozodlikka chiqarib yuborilgan kechaning o'zida va ba'zi qochqinlar bilan uchrashganini aytib berishdi.
Endi Qozog'iston tomoni mana shu Xurshid Komilovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilinib yuborishini nima sabablar bilan izohlamoqda?
Hozircha hech qanday bir izoh yo'q. Shu tergov izolyatori rahbarining yozishicha bu Qozog'iston bosh prokuraturasi talabi bo'yicha O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan Komilov. Lekin shunisi qiziqki, Xurshid Komilov Qirg'iziston fuqarosi, asli o'shlik. Biz u kishini onalari bilan 9-sentyabr kuni shu Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergov hibsxonasi oldida uchrashib, ular Xurshid Komilovni ayollari va onalari bilan gaplashdik. Xurshid Komilov bir yilcha avval Olmaotaga O'shdan kelgan. Sababi nimaga? Nimaga qochib kelgan O'shdan deb aytganimizda onasining aytishicha Xurshid Komilov maktabga borgan, dindor yigit bo'lgan va Qirg'iziston shu O'sh shahridagi Qirg'iz maxfiy xizmatlari Xurshidni bir necha bora tergovga chaqirishgan, dindorligi bo'yicha savollar berishgan va shu masjiddagi ba'zi dindorlar bo'yicha ma'lumot yetkazib berishni talab qilaverishgan. Shulardan so'ng Xurshid Komilov onasiga ona Qirg'izistonda yashab turishim juda ham xavfli bo'lyapti. Men dindorlarni, musulmonlarni maxfiy xizmatlarga sotish niyatim yo'q. Tinchgina Olmaotaga chiqib keta qolay. U yerda ko'pchilik qochqinlik olayotgan ekan deb bir yil avval O'shdan Olmaotaga kelgan. Lekin negadir Qozog'iston prokuraturasi, bosh prokuraturasi uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilganki, ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston tarafi ham Xurshid Komilovga qandaydir jinoiy ish ochgan, ya'ni qandaydir ekstremistik tashkilotga a'zolikda. Lekin ba'zi huquq himoyachilarining mana menga shaxsan tushuntirishicha, ekstraditsiya paytida u kishini kelgan davlatiga yoki fuqaroligi bor davlatga ekstraditsiya qilish kerak. Qozog'iston tarafi aslida. Lekin bunda olib qarasak, Xurshid Komilov O'shdan Olmaotaga kelgan, ya'ni Qirg'izistondan Olmaotaga o'tgan va fuqaroligi ham Qirg'iziston fuqarosi. Demak, Qozog'iston tarafi uni nima bo'lgandan Qirg'izistonga ekstraditsiya qilishi kerak edi. Shunisi hozir bizga tushunarsizdi, huquq tartibot organlari ham bizga buni tushuntirishmayapti. Nima sababdan Qirg'iziston fuqarosi O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani?
Rahmat Dilbegim. Demak, biz bilan to'g'ridan to'g'ri telefon aloqasida Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim Mavloniy edi. Eslatib o'tamiz, Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan boshpana izlovchilarining birinchisi O'zbekistonga allaqachon ekstraditsiya qilindi. U ham bo'lsa 27 yashar qirg'izistonlik Xurshid Komilovdir. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshittirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Ozodlik to'lqinlarida Tojikistonda qamoqdan qochgan yana 2 mahbus qo'lga olindi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarqatgan xabarlarga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan 10 sentyabr kuni Rudaki tumanida o'tkazilgan qo'shma amaliyot chog'ida tojikistonlik Zaydulloh Azizov va Rossiya fuqarosi bo'lgan Magomed Ahmedov qo'lga olingan. Manbaga ko'ra, o'sha hududda yashiringan yana 3 mahbusni qo'lga olish bo'yicha amaliyot davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmati boshlig'i Nazirjon Bo'riyevning ozodlikka xabar qilishicha, Zaydulloh Azizov va Magomed Ahmedov Rurdagi tuman aholisi ko'magida qo'lga olingan. Qo'lga olish chog'ida ular xodimlarimizga qarshilik ko'rsatishdi, lekin hech qaysi tomondan qurbonlar bo'lgani yo'q. Qo'lga olinganlardan qurol va o'q-dorilar musodara qilindi. Hozircha ular qo'lga olingan hududda amaliyotlar davom etyapti. Shu sababli qidiruv ishlariga xalaqit bermaslik uchun bundan ortiq tafsilotlar berilmagan. Diya ma'lum qildi xavfsizlik xodimi Nazirjon Bo'riyev. Zaydulloh va Magomed qo'lga olinishdan bir kun avval Rudagi tumanning Aliboy qishlog'idagi xonadonlarning biriga kirib, oila bekasidan non va pul talab qilgan. Bu borada o'zini Hilol deb tanishtirgan ayol mana shunday hikoya qiladi.
Darvoza ochig'idi, 5 kishi keldi. Chaqirib eshitma qilmadi, berim buroyan dedi. Almaturu nimalari ko'p oxi, temir taqdi. Bu davlat juda yerda evag'asnaqining dantuni bigreni yaguncha buyuram, pul buyuram dedi. Bo'lish bir o'rsicha gapirdi. Biz baqirdik, qochdik, ularga qochdik keyin orqamizdan. Keyin o'qda obisinlar bolalar bilan chiqdi, baqirdik, hammamiz qo'shilib baqirdik, keyin orqaga qaytdik.
Deydi Rudagi tumanlik 25 yoshlardagi Hilol. Shu kecha bu borada ma'lumot olgan Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar vazirligi taxminan 300 nafar xodimini Rudagi tumaniga qarashli Aliboy qishlog'iga safarbar qilgan. O'sha qishloq va uning atrofida 2 kun davomida tintuv o'tkazilib, qishloqqa non va pul axtarib kirgan 5 mahbusdan 2 nafari, ya'ni Zaydulloh Azizov va Magomed Ahmedov 11 sentyabr tongida qo'lga olingan. Ayni damda ularning 3 sherigini tutish bo'yicha amaliyot davom etmoqda. Aslida qo'lga olinganlar Tojikiston davlat televideniyasi orqali namoyish qilinib, ularni qo'lga olishda davlat tegishli idoralarga yaqindan ko'maklashgan aholiga minnatdorchilik bildirildi. Qo'lga olingan Zaydulloh va Magomed esa qilmishlaridan pushaymon ekanlarini aytib, qolgan mahbuslarni ham taslim bo'lishga da'vat qilishdi. Eslatsak, shu yil 23 avgustga o'tar kechasi o'ta xavfli sanalgan 25 nafar mahbus Milliy xavfsizlik qo'mitasining Dushanbe shahridagi vaqtinchalik saqlash hibsxonasidan qochgan edi. Ular orasida O'zbekistonning 2 fuqarosi, 23 yoshli Hamdullo Yo'ldoshev va 35 yoshli Furqat Xolmetov ham bor. O'tgan vaqt mobaynida qochqin mahbuslarning 4 nafari, ya'ni Ibrohim Nasriddinov Vahdat tumanida, Abdurasul Mirzoyev Fayzobod tumanida va Zaydulloh Azizov hamda Magomed Ahmedov Rudagi tumanida qo'lga olindi. Ayni kunlarda Tojikistonda yana 21 nafar o'ta xavfli mahbusni qo'lga olish bo'yicha amaliyotlar davom etmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
O'sh va Jaloloboddagi Yunoyga zo'ravonliklardan 3 oy o'tdi. Shu yilning 11-14 iyun kunlari Qirg'izistonning janubida bo'lib o'tgan qonli voqealardan so'ng ushbu voqealar to'g'risidagi bu voqealarda kim aybdorligini ko'rsatishga uringan turli video tasma va varaqalar xalq orasida tarqab ketgan. Kuch tizimlari ularni tarqatgan kishilarga qarshi choralar ko'rib boshlagach, bozorlarda ochiqchasiga sotilayotgan yun voqealar to'g'risidagi testlar yashirin sotila boshlangani ham aytilmoqda. Qirg'izistonlik ayrim hukumatchilarga ko'ra, Qirg'iziston hukumati yun voqealarga shu kungacha rasmiy xolis baho bermagani sababli bunday testlarning tarqalishi kuchaymoqda va bu yun voqealarining takrorlanishiga omil bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealardan keyin iyun voqeasiga kim aybdor, kim boshlagan, kim ko'p jabr ko'rgan kabi savollarga javob berishga uringan video va suratlar turli internet saytlarida ko'plab chop etilgan. Bunday videolar uyali telefonlar orqali xalq orasida ham keng tarqalgan. So'nggi kunlarda bunday video va turli varaqalar tarqalishi kuchayib, xalq orasida iyun voqealari takrorlanishi mumkinligi borasida xavotirlar paydo qildi. O'sh va Jaloloboddagi iyun voqealarini kuzatgan taniqli inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova bunday video va varaqalar O'zbek va qirg'iz millati vakillari tomonidan o'z millatini oqlash maqsadida tarqatilayotgan bo'lishi mumkinligini aytar ekan, bunday ma'lumotlarning tarqatilishiga hukumat tomonidan iyun voqealarga yakuniy xulosa berilmagani sabab bo'lmoqda degan fikr bildiradi.
Qani o'shunday ma'lumotlarning ulam-ulam tarqatilayotganining sababi bu mamlakat tarafidan
Shunday ma'lumotlarning tarqatilayotganiga davlat tomonidan bu voqealarga baho berilmagani sabab bo'layapti. Xalqaro tashkilotlar, Human Rights Watch, krizis guruhi deganlari o'zlarining ma'lumotlarini tarqatgani bilan davlat huquq-tartibot organlari, prokuratura tomonidan asosiy xronologiya, asosiy xulosaning yo'qligi turli ma'lumotlarning tarqatilishiga yo'l beryapti, deydi huquq himoyachisi. O'shlik huquq himoyachisi Ravshan Gapirov avvalgi ishtirishlarimizdan birida so'nggi paytlarda O'shda tarqatilgan video disk va varaqalarda yolg'on ma'lumotlar keltirilgan ilganini aytgan edi.
Videoda o'lgan, kuygan, mo'xta, chalkash itligini qilib irg'itib olgan o'liklar, chayigan, so'yilgan haligi ölüler yotib jinda ustunda ila ishni boshlaydi. Ishib ko'zlari yumilib qirg'izga o'chib qolgan. Xuddi ashaqa o'liklar tonlashgan. Yuridik terminda pochik prestupleniya degan narsa bor-da. Ashu pochik prestupleniya biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rgan, so'yilgan o'liklar xuddi pochik bir xilda bu yerdan ko'rinib turibdiki, specialni podgotovlenni bir gruppa ishlagan, lekin qirg'izlarda ichida unaqa so'yilgan yo'q. Boyagi o'liklar o'zbeklar o'ligi, shundaylar bilinibdi. Bir qancha o'likni ichida bitta qirg'iz bolani o'ligi yotibdi. Uni ati familiyalarini yozib qo'yish. Lekin spiskasida 112 odamdan 64 neizvestniye deb ketyapti.
Degan edi Ravshan Gapirov. Huquq himoyachisi mayitlar aks ettirilgan disklar qirg'iz millatini o'zbeklarga qarshi qo'yish maqsadida tarqatilgan deb hisoblaydi.
Buni tarqatish bilan ular qirg'izlarni o'zbeklarga nisbatan g'azabini kuchaytirmoqchi bo'lishyapti. Bu aniq ko'rinib turibdi. Nimaga deganda bu diskni ko'rgan, spiskani o'qigan har qanday qirg'iz o'zbeklar iblos shunchalik ishlar qilishdi, bu o'zbeklarni bir chekadan o'ldirish kerak ekan degan xulosaga kelishi ehtimoldan xoli emas.
Deydi Ravshan Gapirov. Iyul voqealaridan keyin tuzilgan o'z shahidlari jamoatchilik tashkiloti rahbari Turg'unoy Aytiyev va Ozodlik radiosi qirg'iz shubasiga bergan suhbatida huquq himoyachisi Ravshan Gapirov tilga olgan video disklar to'g'risida gapirar ekan, qonli voqealar chog'ida o'z yaqinlarini yo'qotgan odamlar iyul voqeasida qirg'izlar ham jabrlanganligini ko'rsatish maqsadida maxsus buyurtma bilan ushbu video tasmalarni tayyorlatishganini, biroq video tasmada ikki millat orasiga nizo soluvchi epizodlar yo'qligini, faqat to'g'ri ma'lumot berish maqsadi bo'lganini aytgan.
Agarda esingizda bo'lsa, bizda EKA hech kim bitmay qo'ydi-ku, qirg'izlar genotsid deb. Aylasi tubongonda anan keyin o'sha yerda o'tirganlaridan aqcha top-top turib, anan keyin but suratni sotib olishdi. Garatskoy morgga borib, tiyoqqa borib, bu yoqqa borib, anan keyin top-toshdi. Anan top-top turgandan keyin disk qilib chiqarib olishdi. O'sha mana yerda dayinsiz o'tirganlarning ota-onalari, qarindoshi, ayoli, boshqalar.
Agarda esinglarda bo'lsa, qirg'izlar genotsid uyushtirdi deb bizni hech kim qaramay qo'ydi. Ilojsizlikdan yaqinlarini yo'qotgan odamlar pul to'plab, suratlarini sotib olishdi. Shahar o'likxonasiga borib, u yoqqa bu yoqqa borib to'plashdi. Keyin disk qilib chiqarishdi, dedi Turg'unoy Aytiyeva. Turg'unoy Aytiyeva video tasmalar xalqaro tashkilotlar va chet el ommaviy axborot vositalari uchun chiqarilganini aytgan va videoda nima uchun jabrlangan o'zbeklar ko'rsatilmagan degan savolga o'zbek millatidagi jabrlanganlar to'g'risidagi ma'lumotlar bungacha yetarli darajada tarqatilgan deb javob bergan. Huquq tartibot organlari ma'lumotiga asosan iyul voqeasi to'g'risidagi surat va videolar yozilgan disklar qo'ldan qo'lga o'tib ko'paytirilgan. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahri bozorlarida esa 20-30 qirg'iz so'midan sotilgan. Hozir esa bunday disklar yashirin tarzda tarqatilayotgani va sotilayotgani aytiladi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Kursan Asanovga ko'ra, hozirda ikki xalq orasiga nizo soluvchi video tasma, varaqalarga qarshi kurash, ularni tayyorlaganlarga nisbatan chora ko'rish ishlari amalga oshirilmoqda.
Hozir endi ularni qo'ldan qarmasami javobga tortish kerak.
Bunday varaqa va videolarni tarqatayotgan odamlarni javobgarchilikka tortish kerak. Negaki ular provokator bo'ladi, dedi Kursan Tasanov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Albatta, O'sh va Jalolobod qirg'inidan 3 oy o'tib, Qirg'iziston janubida qo'rquv hissi odamlar orasida, ayniqsa o'zbeklar orasida arimagan. Muxbirimiz Basira ayni damda Qirg'iziston janubida u O'sh manzaralarini kuzatdi.
O'shning Pomir ko'chasi Sharq mahallasiga qaraydi. Bu yerda yashovchilarning ko'pchiligi o'zbeklar. 23 yilga hukm qilingan Jahongir Bozorov ham mana shu mahalladan. Bugun Sharq mahallasida yonib kulga aylangan hovlilarning ko'pchiligi huvillagan. Ba'zi kuygan uy egalari hovlini kuyundidan tozalab, yangi imorat qurishga harakat qilmoqda. 12-iyun kuni Sharq mahallasidagi o'zbeklarning uylari yonayotgan paytda mahallani ko'pchilik tark etgan. Jahongir Bozorov ham onasi va bolalari bilan mahalladan jon saqlash uchun chiqib ketgan. Aynan shu mahalla joylashgan hududda 12-iyun kuni qirg'iz millatiga mansub va Sharq mahallasida istiqomat qilmagan Umarov ismli shaxsni o'ldirib, uning qo'l telefonini olganlikda Jahongir Bozorov ayblangan. Uning 64 yoshli onasi Sharifaxon aya Bozorova o'g'lining nohaq ayblanganligini qanday isbotlashni bilmaydi. Qo'llari qaltirab turgan onaxon yurak dorisini ichib, yig'isini zo'rg'a ushlab gapiradi.
Bolam men bilan birga yurgan, men og'riqchanman, meni olib yurgan. Yo'ldan o'tib ketayotganimda ham odamlar ko'rgan, bolam men bilan o'tib ketgan. Shu nohaqlik bilan bolam noto'g'ri ishlar qildi deb, mana shu ishlarga kirib qoldi. Oilada ikkita farzandim bor, bir o'g'il, bir qiz. O'g'lim yolg'iz, oddiy, yaxshi, tartibli. Chiroyli yurardi, hammadan so'raylar. Hech kim yomon demayapti. o'zini o'zi eplab shu to'rt bolasini boqib yurardi. Bedanasida bu. Men shu qizingni bergin deb chaqirib kelibman. Keyin shu ishlar bo'lib ketib, shu bolamasdan ayblanib qolyapti.
Deydi 23 yilga qamalgan Jahongir Bozorovning ona Ezora. Jahongir aka boshqa o'shlik o'zbeklar qatori o'shdan ish topa olmay 7 yildan buyon Rossiyaning Novosibirsk shahrida kiyim-kechak sotib kelgan. Uning 4 bolasi o'shda buvisi bilan birga bo'lgan. To'ng'ich qizini to'yini qilish niyatida kelgan Jahongir aka qizining to'yini ko'rmasdan qotillikda ayblandi. O'sh qirg'inidan so'ng uyidagi bor jihozlari noma'lum kimsalar tomonidan o'g'irlab ketilgandan so'ng Jahongir Bozorov Rossiyaga qaytmoqchi bo'lib hujjatlar yiqqan. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi, O'sh ma'lumot tahliliy markazi 19 iyul sanasi bilan unga qidiruvda emasligi haqida ma'lumotnomalar berishgan. Biroq oradan 3 kun o'tib, uni qotillikda ayblab hibsga olishgan. Jahongir Bozorovning yaqinlari 27 avgust kuni Qorasuv tumanida sud mahkamasiga borishgan. Uning qarindoshlari biri gapiradi.
Biz bordik, borsak bizdan hech kimni qo'ymadi. Shu kenni ham ikkovimiz bordik. Ya'ni hayron bo'ldik, nimaga bizni kirgizmayapti? Endi hozir shunaqa bu nohaqdan shuna bo'lganiga xafa bo'lyapmiz endi. Nohaq bo'lyapti deb o'ylayapmiz, nohaqdan bo'lyapti.
Dedi Jahongir Bozorovning yaqinlaridan biri. O'sh viloyati Qorasuv tuman sudi hukmiga ko'ra Jahongir Bozorov 23 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ayni paytda uning yaqinlari O'sh viloyat sudiga apellyatsiya shikoyati bilan murojaat qilishgan. Agarda O'sh viloyat sudi hukmni o'z kuchida qoldirsa, Jahongir Bozorovning uy-joyi ham musodara qilinishi mumkin. Ozodlik radiosi uchun O'shdan Basira.
Demak, muxbirimiz Basira O'sh shahridan hikoya qildi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
China evacuate thousands of people. It's horrific. I can't believe this is happening.
Demak, AQShda 2001 yil 11 sentyabr fojiasi qurbonlari xotirlanmoqda. Amerikaliklar 2001 yil 11 sentyabrda qariyb 3000 odam nobud bo'lgan terror hujumlarining 9 yilligini xotirlamoqda. Mazkur sana Amerikada musulmonlarga qarshi kayfiyatlar kuchaygan paytga to'g'ri kelmoqda. Bunga fojia yuz bergan joy yaqiniga islomiy markaz qurish rejalanayotgani sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlarida 2001 yil 11 sentyabrda qariyb 3000 odam nobud bo'lgan terror hujumlarining 9 yilligini xotirlash marosimlari boshlandi. Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazi binolari turgan joy yaqinida o'tkazilayotgan marosim har yili deyarli bir xil o'tadi. Ikkita samolyot urilgandan keyin yerga qulagan Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazi binolari o'rniga yaqin joyda o'tkaziladigan marosimda qurbon bo'lgan odamlarning ismi sharflari o'qib eshittiriladi, qo'ng'iroq chalinadi, motam musiqasi yangraydi. Fojia yuz bergan daqiqalarda marosim qatnashchilari o'lganlar xotirasi uchun bir daqiqa sukut saqlaydilar. Xotira marosimlari Pentagon va Pensilvaniya shtatidagi samolyot yerga qulagan joyda ham o'tkaziladi. Ya'ni hozirgi damlarda o'tkazilmoqda. Bu yilgi xotira marosimi 2001 yil 11 sentyabr kungi hujum oqibatida yerga qulagan Jahon savdo markazi binolari turgan joy yaqiniga islomiy markaz qurish rejasiga norozilik tariqasida Florida shtatidagi Evangeli cherkovi pastori Terri Jones musulmonlarning muqaddas Qur'on kitobini yoqishga tahdid qilgan paytga to'g'ri keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama bu ikki masalada qattiq pozitsiyada turibdi. 10 sentyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Obama cherkov pastorining muqaddas kitobni yoqish rejasini qoraladi.
The idea that we would burn the sacred texts of someone else's religion.
O'zga din vakillarining muqaddas kitobini yoqish g'oyasi bu mamlakat qo'llab-quvvatlayotgan narsaga ziddir, deya bayonot berdi Barak Obama. AQSh rahbari bunday xatti-harakat Al-Qoida o'z safiga yangi odamlar jalb qilishi uchun yaxshi bahona bo'lishini aytdi. AQSh rasmiylari Qur'on kitobi yoqilsa, dunyoda, ayniqsa arab va boshqa musulmon davlatlarda Amerikaga qarshi kayfiyatlar kuchayishi mumkinligidan tashvish bildirdi. Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlari qo'mondoni general David Petraeus ham muqaddas kitobni yoqish xorijdagi Amerika harbiylariga, jumladan Afg'onistondagi Amerika harbiylariga tahdid paydo qilishi haqida ogohlantirgan. Ayni paytda 11 sentyabr kuni Afg'onistonning Logar viloyatida AQShdagi pastor o'z rejasidan voz kechishi talabi bilan norozilik namoyishi o'tkazildi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, namoyish ishtirokchilari politsiya tekshiruv punktiga o't qo'ygan. Logar viloyati hokimi o'rinbosari Din Muhammad Darvish namoyishchilar mahalliy hukumat binosiga hujum qilmasligi uchun osmonga ogohlantiruvchi o'q otilganini aytdi. Bu kabi namoyishlar Badaxshon viloyatida ham o'tkazildi. Nyu-Yorkdagi xotira marosimidan keyin tadbir ishtirokchilari islomiy markaz qurilishi rejasiga qarshi ko'cha namoyishi o'tkazishni rejalagan. Tadbirda Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi sobiq elchisi Jon Bolton ham so'zga chiqishi aytilmoqda. Peter Marino 2001 yil 11 sentyabr kuni Jahon savdo markazi binolariga uyushtirilgan hujum paytida otasidan judo bo'lgan. U bu sanani har yili xotirlashini aytdi.
It's definitely very emotional. It is very sad.
Bu juda hayajonlidir. Bu juda mungli. Bunday holatni boshdan kechirish juda og'ir. Albatta, juda ko'p g'azab mavjud, ammo biz hamma narsani bir chekkaga surib, u yerda bo'lishga harakat qilamiz, dedi Peter Marino. AQSh prezidenti Barak Obama Pentagonda uyushtirilayotgan xotira marosimida, vitse-prezident Jozef Bayden esa Nyu-Yorkdagi xotira marosimida ishtirok etmoqda. 2001 yil 11 sentyabr kuni Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markaziga qarshi uyushtirilgan hujum oqibatida bir o'zbekistonlik bir necha fuqaro ham nobud bo'lgan.
Demak, AQShda 2001 yil 11 sentyabr fojiasi qurbonlari xotirlanmoqda. Bundan 9 yil avvalgi Nyu-York va AQShning boshqa shaharlarida sodir etilgan terror hujumlari oqibatida 3000 ga yaqin odam halok bo'lgan edi. Dasturimiz yana mintaqa hayotiga oid mavzularda davom etadi. Sentyabr oyi oxirida Ostona shahrida Nazarboyev nomidagi universitet faoliyati boshlaydi. Universitet loyihasi tashabbuskorlari mazkur oliy o'quv yurtining Qozog'iston milliy brendiga aylanishini iddao qilyaptilar. Ba'zi kuzatuvchilar bularning barchasi mamlakatdagi birgina shaxs imiji, uning manfaatlari va ma'lum bir doiradagi shaxslarning g'oyalarini ilgari surish maqsadida amalga oshirilayotganini ta'kidlamoqdalar. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
Shu yilning 27-sentyabr kuni Nazarboyev nomidagi universitetda 500 ga yaqin talaba o'qishni boshlaydi. Bilim dargohining ochilishi bo'yicha loyiha tashabbuskorlari universitet mamlakatning milliy brendiga aylanishi, uning timsolida milliy ta'lim tizimi hamda xalqaro tadqiqot va ta'lim amaliyoti yutuqlari uyg'unlashajagini ta'kidlashmoqda. Nazarboyev nomidagi universitet rahbariyati dunyodagi qator yetakchi bilim dargohlari, jumladan London Global universiteti, Carnegie Mellon universiteti, Wisconsin, Pittsburgh va Pennsylvania universitetlari kabi nufuzli ta'lim maskanlari bilan hamkorlik shartnomalarini imzolagan. Qozog'iston prezidenti nomidagi bilim dargohida AQSh, Kanada, Buyuk Britaniya, Yangi Zelandiyadan tashrif buyurgan o'qituvchilar dars beradilar. Xorijdagi nufuzli xalqaro universitetlar o'qituvchilarining 8-sentyabrdan to 19-sentyabrga qadar Ostonaga kelishlari kutilmoqda.
Universitet Nazarbayev это совершенно новый университет нового поколения.
Nazarbayev nomidagi universitet bu yangi avlod uchun mo'ljallangan mutlaqo yangicha bilim dargohidir. Uning uchun katta mablag' ajratilyapti va hozirda universitetda pullik ta'lim yo'q. Bu yil biz ushbu bilim yurtida o'qish uchun eng yaxshi 500 talabani tanlab oldik. Biz boshdanoq butun dunyodagi top universitetlardan yagona prinsip bo'yicha talab qilinadigan xalqaro toifadagi universitet tuzishni maqsad qildik. Universitet va universitet shaharchasi dunyo standartlariga muvofiq holda qurilmoqda. Buni xorijda talabalar shaharchasi qurish bo'yicha tajribaga ega bo'lgan tashkilot qurmoqda. Deya ma'lum qildi Ozodlikka Nazarboyev nomidagi universitet aksionerlik jamiyatining ta'lim bo'yicha prezident muavini Kadisha Dairova. Ayni paytda Qozog'istonda Nazarboyev nomidagi universitet ochilishiga nisbatan salbiy munosabatda bo'lgan kuzatuvchilar ham yo'q emas. Ular fikricha, rasmiylar nomi ulug' bunday bilim dargohi ta'sis etgandan ko'ra, mamlakatdagi mavjud oliygohlarni rivojlantirish yo'lida harakat qilsalar, maqsadga muvofiqroq bo'lar edi.
Какая необходимость при 141 вузе Казахстана, многие из которых имеют хорошую историю.
Qozog'istonda o'z tarixi, yuqori malakali professorlar va yaxshi moddiy texnik bazaga ega bo'lgan 141 oliy o'quv dargohi bo'lgan bir paytda mamlakatda yangi bir universitet ochishga nima hojat bor? Masalan, Olmaotada 80 yillik tarixga ega bo'lgan ko'plab universitetlar bo'lib, ularning rektorlari bilim dargohida dars berayotgan professor va doktorlarni munosib maosh bilan ta'minlash haqida bosh qotirmoqdalar. Atigi 500 talabani o'qitish uchun davlat byudjetidan katta mablag' ajratishning nima keragi bor? Deydi talabalarning sifatli ta'lim olishga bo'lgan haq-huquqlarini himoya qilish bo'yicha faoliyat yurituvchi Arruh Haq jamoatchilik jamg'armasi rahbari Bahjon Torigojna. Qozog'istondagi talabalarni davlat hisobidan xorijiy universitetlarda o'qitish bo'yicha bo'lashaq dasturi bitiruvchisi bo'lgan Jazira Duysimbekova esa mamlakatda Nazarboyev nomidagi universitetning ochilishini ijobiy baholaydi. Unga ko'ra, bugungi kunda Qozog'iston Yevrosiyoda liderlik maqomiga da'vogarlik qilmoqda. Shu bois ham mamlakatning ushbu mintaqada ta'lim sohasi bo'yicha ham liderlik qilish iddaosi o'rinlidir.
Po poslednim dannym gazety Newsweek Qozog'iston vyshel na 60 mesto.
Newsweek jurnalining so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, Qozog'iston dunyodagi rivojlangan mamlakatlar ro'yxatida 60-chi o'rinni egalladi. Bunda baholashning 5 mezonidan biri ta'lim sohasi bo'lgan. 100 ta rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar orasida biz 14-chi o'rinni egallab turibmiz. Bu katta yutuq, ammo Qozog'iston bu bilan to'xtab qolishi kerak emas. Keyingi 5-10 yil ichida Qozog'iston oliy o'quv yurtlari xalqaro maqomni qo'lga kiritishi kerak. Bu haqda prezident murojaati va Qozog'iston ta'lim sohasining 2020 yilga qadar rivojlantirish dasturida ham aytib o'tilgan. Qozog'iston oliygohlarining dunyo reytinglarini zabt etishi uchun ilmiy tadqiqotlar va ularda o'qiydigan xorijlik talabalar soni kamlik qilyapti, deydi Jazira Duysimbekova. Nazarboyev nomidagi universitet 22 mingta talabaga mo'ljallangan bo'lib, unda 3 yirik yo'nalish: muhandislik, tabiiy fanlar va tibbiyot sohasida mutaxassis tayyorlanadi. Mazkur universitet diplomi xalqaro maydonda tan olinishi aytilmoqda. Ammo avvalroq Qozog'istonda ochilgan xalqaro maqomga ega oliy o'quv yurtlarining diplomlari nafaqat dunyo miqyosida, balki mamlakat miqyosida ham tan olinmayotgani kuzatilgandi. Masalan, Qozog'istonda bir necha yildan buyon xalqaro miqyosga ega Qozog'iston menejment, iqtisodiyot va rejalashtirish universiteti KIMEP va Qozoq-Britan texnika universitetlari faoliyat yuritib keladilar. Ushbu bilim dargohlari endigina faoliyat boshlagan paytda ularning ta'lim bo'yicha Amerika standartlariga javob berishi aytilgandi. Ammo bugungi kunda Olmaotadagi bu ikki universitet bitiruvchilarining diplomi Qozog'iston ta'lim vazirligi talablariga javob bermasligi aniqlandi. Ayni paytda talay muammolarga duch kelayotgan KIMEP va Qozoq-Britan texnika universitetlarida shu paytgacha ko'plab o'zbekistonlik talabalar ta'lim olgan va hozir ham bu dargohlarda O'zbekistondan kelgan bir necha talaba tahsil olayotgani ma'lum. O'zbekistonda xorijda olingan diplomlar nostrifikatsiyasi bilan bog'liq muammolardan xabardor ayrim o'zbekistonliklar Qozog'istondagi xalqaro miqyosdagi universitetlar, xususan Nazarboyev nomidagi universitet ham o'zbek talabalari uchun jozib o'quv dargohi bo'lishi qiyinligini ta'kidlamoqdalar. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Dasturimiz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekistonni eshittirish bilan davom etadi. Diniy ayblovlar bilan 6 yilga qamalgan jurnalist Xayrulla Hamidovning onasi o'g'lining afv etilishiga 100% ishonishini aytmoqda. Muqaddas Hamidovaga ko'ra, Xayrulla O'zbekiston prezidenti nomiga afv etishni so'rab yozgan maktubiga afv etilsin, ammo yakuniy qarorni qamoqxona ma'muriyati qabul qilsin mazmundagi javobni olgan.
Muqaddas Hamidova o'g'li o'zbekistonlik taniqli jurnalist Xayrulla Hamidov 2 oy muqaddam O'zbekiston prezidenti nomiga afv maktubini yozgani va bu maktubga yaqinda javob kelgandan so'ng u prezident farmonida ko'zda tutilgan amnistiya qilinuvchi mahbuslar toifasiga kirganini aytar ekan, Navoiyning Qiziltepa tumanidagi qamoqxona ma'muriyati uni ozodlikka chiqarishiga ishonchi komilligini ta'kidladi.
U kechirim xat yozgan ekan, xudo xolisi afv etilsin debdi. Mana faqat u yoqdagi massasa hal qiladi debdi turma. Lekshlarsa bo'yniga olmagan shu paytgacha. O'shanda ham shunaqa yozilgan ekanki, keyin afv etilsin, faqat o'sha zona hal qilinsin deyilibdi. Mana xudo xolisi amnistiya chiqdi endi. O'shaning uchun tushdi deb o'tiramiz biz, xudo xolisi 100% tushdi deb o'tiraman men.
Muqaddas Hamidova ayni paytda Qiziltepadagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan o'g'li Xayrulla yaxshi sharoitda saqlanayotgani, unga nisbatan qamoqxona ma'muriyati yaxshi munosabatda bo'layotganini ham ilova qilib o'tdi.
Men jabr turma desa yomon deb o'ylardim, shunaqa sharoitlari zo'r. Yaxshi Xayrulla ham unaqa hech anaqa qilinmagan, xudo xolisa. yaxshi 3 kun mana qo'yib qo'ydi, yonida tualet, yonida hammom. Adini o'zini juda ham yaxshi sharoit. Hamma yo sharoitga gap yo'q. Ko'rib ancha endi va hech kim borgulu qilmasin, lekin bu anaqa yaxshi baribir hurmati hamma joyda bor bo'lamanmi? Shunisiga ham anaqa qilib keldim deb ko'rib shunga ham xursand bo'lib shukur deb keldim qizim.
Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas Hamidova so'zlari edi.
37 yoshli Shavkat Alimxo'jayevning jasadi Navoiy qamoqxonasidan Toshkentdagi yaqinlariga olib kelindi. O'lim haqidagi guvohnomada marhumning organizmi umumiy qonsizlanish tufayli vafot etgani aytilgan. Lekin rahmatlik Shavkatjonning onasi Ozodlik bilan suhbatda o'g'li qiynoqlar qurboni bo'lganini gapirib berdi.
Urgan ana bitta o'ng ko'zi ketadigandek o'zi boshini ketgan naqa tepada bu quloqdan quloqigacha kesilgandek tikilgan deyolar. Qiynagani ko'rinib turibdi-da. Etki ertalab anaqa ertalabki chiqarasiz naqaga dedi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi 7 sentyabrdan boshlab Sirdaryo maktablarining yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jo'natildi. O'zbekistondagi aksar kollejlarning talabalari esa allaqachon paxta dalalarida ter to'kmoqda.
Sirdaryoning ayrim tumanlarida 7 sentyabrdan boshlab o'rta maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jalb qilindi. Bu haqda Ezgulik jamiyatining Sirdaryo bo'limi rahbari Isroil Rizayev Ozodlikka ma'lum qildi.
Bugun maktablar yopilibdi 7-8 9 mahalli joylarda teriyapti ekan. Hozir ham 2-3 ta rayonga qilsam, ba'zi bir rayonlarda hali maktab o'quvchilari hali chiqmayapti. Endi u ertaga haytdan keyin masa yurishyapti. Lekin masalan, mana bizni rayonlarda Sirdaryo tumani, Mirzaobod tumanlarida bugundan boshlab maktablar yopilib, ular 1-soatga borishadi. Maktab formalarini qaytib kelishdi-da, paxta ketishdi hali mahalli o'zlarining yonidagi shu xo'jaliklardagi yaqin joylarga. Hozircha yotoqqa olib ketgani yo'q o'quvchilarini. Hozircha shu o'zlarini yaqin joylarga borib turibdi ekan. 3 kundan keyin, ya'ni roza haytidan keyin ommaviy tarzda ularning yotoqlariga olib borish mo'jizalanibdi. Hokimiyatlikda viloyat hokimligida shunday yig'ilishda shuni ko'rsatib berilgan deb aytishdi.
7 sentyabr kuni Sirdaryodagi Shirin energetika kolleji talabalari ham paxta terimiga tushdi. Bu haqda kollej xodimi Ozodlikka bildirdi.
Bugun kollejimiz paxtaga chiqdi. Bugun chiqib ketishdi. Dalaga ketgan hozir hamma. Paxta boshlandi.
Surxondaryodagi Sherobod tibbiyot kolleji talabalari ham 7 sentyabrdan dalaga otlanayotganini aytadi kollej xodimi.
Bugun chiqyapti nasib bo'lsa. Bugun tayyorgarlik turibdi, avtobusda kelish kerak. Bugun podvoz bo'la. Hali bizda ham talabalar bachalar tayyorlab ko'rpasini kelib o'tirtaldim. Texnika bugun yo'qda. Transport kelish kerak. 28 avtobus kelamiz. Ular hozir Dino tibbiyot, qolgan viloyat rayonidagilarni olib keladi Sherobodga yordamchilar. Hammaga paxta deb aytilgan joylar barcha tayyor bo'lib turibdi. Endi bo'lib tushamiz. Shu yerda endi bo'la bugun hokim bo'y yig'ilish qiladi deyapti tuman hokimi.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli qishloq xo'jalik kolleji xodimiga ko'ra, ushbu kollej talabalari 3 sentyabrdan boshlab paxta dalalariga jo'natib yuborilgan.
Hammasi paxtada, paxtaga ketgan. Hammasi o'quvchilar, o'qituvchilar.
Chiqishdim paxtaga. Qachondan chiqildi?
3 sentyabrdan boshlab.
Buxoro viloyatining Jondor sanoat kolleji xodimi ham kollejning 350 nafar talabasi paxta terimiga shay turishganini bildirdi.
Bizani kollejimiz o'quvchilarimiz tayyor chiqish uchun, o'qituvchilarimiz ham tayyor. Joylarni borib ko'rganmiz yotadigan joylarimizni. 5 ta joyga yotadigan joyimiz hammasi sharoitlari qilingan. Komanda bo'lsa o'sha paytda chiqamizda. Bizda hozircha aniq bir nima aytmayaptilar qachonligini.
Sizlarda nechta o'quvchi chiqadi?
Bizda 850 ta chiqadi.
Qaysi tumanlarga borasizlar sizlar?
Bizda shu o'zimiz Jondor tumani, Guliston, Oqshiq qishloq fuqarolari yig'ini, keyin Dalmun qishloq fuqarolariga 2 ta nima hududga tushamiz.
A bu qancha davom etishi ham hozircha noma'lummi masalan?
Uzog'i bilan 25 kun yo bir oy.
Biz qo'ng'iroq qilgan Namangandagi Norin qishloq xo'jaligi, Surxondaryodagi Agrosanoat kasb-hunar kolleji, Jizzax yengil sanoat kolleji, Farg'onadagi Beshariq qishloq xo'jalik kolleji, Qoraqalpog'istondagi Beruniy qurilish kollejlarining barchasida paxta mavsumiga tayyorgarlik avjida. Ular ham paxtaga chiqish haqidagi buyruqni kutib shay turganliklarini aytishdi. 2008 yilda AQSh va Yevropadagi yirik shirkatlar O'zbekistonda bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan paxtaga boykot e'lon qilgach, O'zbekiston hukumati BMTning bolalar majburiy mehnatiga qarshi konvensiyasini qabul qilgan edi. Ammo bu hujjat 2009 yilda ham o'zbek bolalarining paxta dalalarida majburiy mehnatga jalb qilinishiga to'siq bo'la olmadi.
Iyun oyida O'sh va Jaloloboddagi ommaviy qirg'inga oid fakt va hujjatlarni to'plagani uchun tazyiqlarga uchrab mamlakatni tark etgan huquq faoli To'lakan Ismoil va Parijda o'tkazilgan matbuot anjumanida qonli voqealar haqida gapirib berarkan, iyun oyidagi xunrezlik boshida hukumat amaldorlari turganiga ishora qildi.
Mirzakmatov bo'yicha ankeni nima uchun bugungi kuni OBSN politsiyasiga qarshi shunday guruhlarni chiqarib, yana biz o'zimizga chechib ушундай бир иштерди жасаган Мырзакматов болуп атат. Анан дагы мага түшүнүксүз эмне үчүн вице премьер азыркы Мырза Бекназаров Мырзакматовду жактап жана ушундай бир адамдарга каршы иштерди жасап атканына мен үчүн аябай түшүнүксүз. Ошон үчүн ушул июн андан кийин дагы эмне үчүн милиция күнөөсүз адамдарды алып кетип атат, эмне үчүн аларды кыйнап атат, эмне үчүн кой берем деп акча сурап атат коррупция. Ушунун баарын тең мыйзамдуу жолго чечпесе бул конфликт мындан дагы көбөйүп кетиши мүмкүн жана кыйноодо калган адамдарга аябай кыйын болуп атат деп. Ошол
мына бул кыргыз военныйлары яны этник өзбеклерни кыйнаяптыр деген факт барбы сизде? Фактлар
биз баарын айттык. Бул аябай күчтүү проблема. Ошон үчүн эл аралык комиссия аябай жакшы иштеш керек.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshittirishi edi. Dasturimiz davom etadi va endi navbat Chodir Xayol dasturiga mikrofon o'ngida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Shu kunlarda Italiyada 67-chi xalqaro Venetsiya kinofestivali bo'lib o'tmoqda. Bu obro'li kinofestivalda Moskvada ijod qiladigan taniqli o'zbek kinochisi Rustam Hamdamov o'zining Javohirlar filmi bilan ishtirok qilmoqda. Rustam Hamdamov suratga olgan bu film o'tgan asrning 20-chi yillarida yashagan rus balet ustalari haqida ertak deya taqdim qilindi. Filmdagi asosiy ikkita rol oq ayol va qora ayol rolini Diana Vishneva va Renata Litvinova ijro qiladi. Vishneva ijrosidagi balerina ikki holatda aks ettiriladi. Bir holatda magazindan javohir o'g'irlaydi, ikkinchi holatda sahnada Ludvig Minkusning Baydarki asarining 3-chi aktida raqsga tushadi. Rustam Hamdamovning bu asari mavhumlik va reallikning oltin o'rtasidagi ertak sifatida taqdim qilindi. Munaqqidlar nazarida Hamdamov filmi Michelangelo Antonioni suratga olgan Qizil shahar, Yelena Renening o'tgan yoz Marin Batta kinolaridagi ishorat va majozga mengzaydi. Bundan 5 yil oldin Rustam Hamdamov bosh rolda Renata Litvinova suratga tushgan Vokal parallellar filmini Venetsiya festivalida namoyish qilgan edi. Rassom va kinochi o'laroq favqulodda shuhrat topgan Rustam Hamdamov 1944 yilda Toshkentda tug'ildi. VGIKga o'qishga kirib, taniqli kinochi Georgi Chuxray qo'lida tahsil oldi. Rustam Hamdamovning rassom sifatida yaratgan asarlari Ermitaj muzeyiga sotib olingan. Ermitaj o'z qoidalariga istisno tarzida ilk marta 2003 yilda rassom Rustam Hamdamov asarlarini halu tirikligidayoq sotib oldi. Rustam Hamdamovning Javohirlar kino asari shu kunlarda o'tayotgan Venetsiya kinofestivalining Ufqlar dasturida namoyish qilinadi. Rus kinorejissyori Aleksey Fedorchenko suratga olgan Sokin qalblar filmi kinofestivalning asosiy dasturiga kiritildi. Venetsiya kinofestivali hakamlar hay'atini Quentin Tarantino boshqarmoqda. Shuningdek, juri hay'atida litvalik aktrisa Ingeborg Dabkunayte ham bor. Venetsiya festivalida ishtirok etayotgan ozodlik kino munaqqidi Andrey Plaxovga qo'ng'iroq qilib, festival tafsilotlarini o'rgandik. Ingeborg Dabkunaytening hayotga kiritilishi nimani bildiradi degan savol javobidan boshladi Andrey Plaxov.
Помню жюри, которое тоже входило Ingeborg Dabkunayte, но там было в Берлине несколько лет назад, и ну там была совершенно другая композиция. Там было
Esimda bundan bir necha yil avval Ingeborg Dabkunayte Berlin kinofestivali jurisiga ham a'zo bo'lgan edi. Berlin kinofestivali jurisida aktyor ko'p edi. Men Ingeborg Dabkunayte mushohadasiga ishonaman, ammo Venetsiya kinofestivali hay'atini Tarantino boshqarayotgani menda savol uyg'otdi. Tarantinoning kino san'atiga o'ta bir taraflama qarashi bor va bu ko'z qarash juri qarorida ham aks etadi deb o'ylayman.
Возглавляет жюри Тарантино, мы понимаем, что это человек с очень субъективными представлениями о кинематографе, и, наверное, они как-то отразятся в решении жюри.
Ана шундан кейин Андрей Плахов кинофестивалда эң көп тилге алынган вакыйага токтолду. Венеция кинофестивалы диктатор Муссолини куруп берген сарайда өтмөктө. Айны пайтта Венеция кинофестивалы үчүн яңгы кошона курулмокто. Бу кошона качан бутат деген савол кайсы кино жакшы деген савалдан көрө көпрөк яңгырамокто. Гап Италия Бирлашканынын 150 жылдыгы атап quriladigan qasr haqida ketmoqda.
Фестивальный дворец в данном году готов не будет на данном фестивале, и все это дело действительно затягивается, становится делом несколько неопределенного будущего.
Bu qasr qurilishi kechikmoqda. Qachon bitishi ham mavhum. Mussolini qurgan saroy esa eskirib ketmoqda, dedi Andrey Plaxov. eskirdi deganingiz nimani bildiradi? Festival o'tayotgan saroy nurayaptimi deb so'radik.
Нет, тут ничего не разваливается, просто дворец был построен еще в 30-е годы, это такой своего рода шедевр архитектурного модернизма, прошло много лет.
Yo'q, nuramayapti ham, yiqilgani ham yo'q bu saroyning 1930-yilda qurilganini unutmaslik lozim. O'shanda bu me'morlik shedevri bo'lgan edi. Oradan shuncha yillar o'tdi. Yangi texnologiyalar paydo bo'ldi. Zamonaviy festival uchun yangi texnologiya imkonlari esa muhim omildir. Bu muammoni Cannes festivali ham, Berlin kinofestivali ham o'zicha hal qildi. Ya'ni Berlin kinofestivali Potsdamer Platzdagi ultra zamonaviy binoga ko'chib o'tdi.
Это сказывается на развитии венецианского фестиваля довольно негативно.
Munaqqidlarga ko'ra festival dasturida juda ko'p Italiya kinolari bor. Masalan, bultur 22 kino bo'lsa, bu yil 41-ta. Buning boisi nimada deb savol berdik kino munaqqid Andrey Plaxovga.
Каждый фестиваль такого ранга, как Венеция, Берлин, Канн, включая Московский, лоббирует свою национальную киноиндустрию.
Bu mavqeydagi har bir kinofestival o'z milliy kino san'atini targ'ib qiladi, chunki kinoindustriya qo'llovga muhtoj, ammo qo'llab-quvvatlangan har bir kino ham san'at asari bo'lavermaydi. Masalan, rus aktrisasi Kseniya Rapoport rol o'ynagan italyan filmi bultur sovrin oldi. Bunday qarasangiz, o'rtacha bir film.
Итальянское кино очень часто бывает представлено фильмами, не представляющими на самом деле большой художественной ценности.
Ayni paytda Markaziy Osiyo respublikalarining bu festivalda hech kim tamsil qilmayapti. Boya aytib o'tganimiz Rustam Hamdamov Rossiyani tamsil qilyapti. Markaziy Osiyodan kelgan rejissyorlar ishlagan filmlar festival talabiga javob bermaydi deydi o'z vaqtida Venetsiya kinofestivalida Niyat bog'lari degan filmi bilan qatnashgan o'zbek rejissyori Ali Hamrayev.
Ha, qatnashgan 1988-yilda. Sad Jelani o'sha filmi. Birinchi haftada Sergey Parajanov borib qatnashgan Tayni Suram Krepost 2 haftada borib lambani taklif qilgan ular Sad Jelani film ko'rsatdik o'tdi. Programma Horizon bo'lgan o'sha programmada ko'rsatdik biz.
Endi buni san'atkor kinochi uchun hayotida roli qanday bo'ladi Venetsiya kinofestivalini?
Har festivalni o'zini yuzi borda, endi Venetsiyanskiy festival nima deydi, shu hozir mana Tarantino jurini raisi bo'ldi. Ularga to'g'ri shu san'atkorlar kelib, shu endi madaniyatlik festivalda juda shunaqa filmlar bo'ladi, avtorskiy filmlar ko'p. Shuni deydi, kommersiyskiy tomoniga bu festival o'tmagan hech. Fred Müller festivali direktori boshlig'i doim shu film tanlaganda o'zini yo'li bilan boradida festivalni asosiy avtorskiy filmlar shu filmda qatnashadilar.
O'zbekistonda o'tgan yillarda 50dan ortiq kino ishlandi. Nega ular mana shu qatnashmayapti mana shu Venetsiya kino festivaliga?
Endi ular taklif qilmayaptilar Venetsiyanskiy festival. Mana Rustam Hamdamov bor, bu rejissyorimiz. O'zi nimada Sirdaryoda tug'ilgan, ham rassom, ham rejissyor, hozir o'zini yangi film bilan o'sha yerda qatnashyapti. Endi u Moskvada turadi, ancha yil. Rustam Hamdamov.
Ali Hamrayev bilan suhbatlashdi. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbekim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroch sahifasi.
Afg'oniston o'zbeklari orasida ayol qo'shiqchi va xonandalar kamdan-kam. Bundan chamasi 30 yil oldin Rashida Jiyola, Latofat va Parvin kabi o'zbek yosh qizlar qator qo'shiqlar ijro etardilar. Bir necha yildan so'ng ichki nizolar boshlanib, o'zbek ayol qo'shiqchilar xonandalikdan voz kechishga majbur bo'lgan edilar. Afsuski, ular boshqa musiqa va san'at olamiga qaytmadilar. Ammo yoshligida musiqa dunyosiga kirib kelgan Sabzagul nomi bilan tanilgan keksa ayol qo'shiqchi Afg'oniston o'zbeklari orasida san'at olamini tark etmagan yagona ayol xonanda. U bilan yaqinda mamlakat Molada joylashgan Antxoy shahrida uchrashdim. Yoshi 60dan oshganiga qaramay, hali baquvvat ko'rinadi. Sadosi o'z jarangini saqlagan. Sabzagul 15 yoshida restoranlarda mamlakat sharqidan kelgan pushtu tilli xonandalar konsertlariga borib, asta-sekin musiqa olamiga kirib kelganini aytadi.
Men 15 yoshimda edim. Ko'play bor edim, ko'planta edim, biltaydim, mashtaqala bor edi, o'sha pullar o'rgandim bu g'azallarni nimalar.
Sabzaguldan 15 yoshida Afg'oniston radiosida yozgan birinchi qo'shig'ini eslay oladimi deb so'raganimda, ha, ishimda deb javob qaytardi. Undan o'sha qo'shoqni ozgina xirgohi qilib berishini ham so'radim.
Nima o'qiyodimda men? Tarallaydi o'qidim. Bo'ynasini o'qidim.
U hali ham to'ylarga ishtirok etib, qo'shiqlar ijro etadi. Sabzagul umrining boricha san'at olamini tark etmaslikka qaror qilgan.
To'ylar boraman, ham to'qizni ko'rsataman, ham kelinni xinosini qo'yaman, ham bo'lsa bularni kekini kesaman, ham o'qiyman, ham o'ylayman. To'smitgancha shuni davom beraman. Avsaladan qolsam, quvvatdan qolsam, so'ra Xudoyora. Men bu narsani qo'yira olmayman, g'azalxonligimni, xonandaligimni.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugunga shular, yana Ozodlikning chodir xiyolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.